İran'a sapar. Allah'ın adımen bastayımız. Armısızlar, kürmetli radio süyer kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Bugünkü bağdarlamada İran'ın soltüstük şıgısında jüzüktün jasıl tasınday jarkırağan soltüstük Khorasan oblısımen tanıstıramız. Bizben birge bolıñızdar. Солтүстік Хорасан облысы Иран Ислам Республикасы үкіметінің хиджра шамсы жыл санағы бойынша 1383 жылы, сәйкесінше 2004 жылы Хорасан облысын үшке бөлгенінен пайда болған Иранның облыстарының бірі. 8 ауданнан тұратын бұл облыстың аумағы шамамен 28 мың шаршы шақырым. Облыс орталығы Боджнурт қаласы. Солтүстік Хорасан облысы солтүстікте Түркменстанмен, шығыс пен оңтүстікте Хорасан-Эразави облысымен, оңтүстік батыста Семнан облысымен, батыста Гүлістан облысымен шектесіп жатыр. Сондықтан да бұл облыс Хорасан-Эразави және оңтүстік Хорасан облысымен ортақ тарихқа ие. Оның тарихы орта тас дәуірінен Джаджарм аймағында ариялық тайпалар, яғни парттардың мекендеген жерінен басталады. Хорасан ахаменидтер дәуірінде сатраптардың бірі болған. Ашканилер заманында бұл жер маңызды қалалардың бірі саналған. Тарих бойында әр түрлі тайпалардың жүріп өткен жері, маңғолдар мен түріктердің, соның ішінде өзбектер, түркмендер мен татарлардың билік құрған жері болған. Сасанилер заманында солтүстік Хорасан облысы Падгуспан есімді әскер басы тарапынан басқарылған. Хорасанның төрт бөлігін басқару үшін төрт шекарашы осы әскер басының қармағында болған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 31 жылы арабтар Хорасанға басып кірді. Сол кезде Хорасанның тұрғындары ислам дініне бет бұрды. Хорасан жері хиджра қамари жыл санағы бойынша 205 жылы Бани Аббас әулетінің қол астында болды. Хорасан ислам дәуірінде төртке бөлінген. Оның әр қайсысы төрт үлкен қала Нишапур, Мерв, Герат және Балхтың атымен аталған. Бұл аймақ хиджра қамари жыл санағы бойынша 283 жылы тахирилер тарапынан азат етілді. Сол кезден бастап саманилер, ғазневилер, хорезм шақтықтардың арасында қолдан қолға өтіп, хиджра қамари жыл санағы бойынша 8 ғасырда маңғолдардың шапқыншылығы салдарынан Хорасан маңғолдық илханилердің жаулап алған жерлерінің құрамына кірді. Иран қаджарлар дәуірінде ағылшындардың араласушылығы және қолдауымен хиджра қамари жыл санағы бойынша 1273 жылы Париж келісіміне қол қойып, Ауғанстанның ішкі ісіне араласпауға міндеттеме алды. Осы кезеңде Хорасан шығыс және батыс болып екіге бөлінді. Шығыс бөлігі Ауғанстанда Англияның қолдауында болды, ал батыс бөлігі Иранда қалды. Солтүстік Хорасан облысы құнарлы алқаптары бар таулы жер. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 1326 метр. Бұл облыс солтүстікте Капедак таулы сілемінің, оңтүстікте Аладак және Шахджахан таулы сілемдерінің арасында орналасқан. Облыстың ең биік нүктесі Аладак тау сілеміндегі Шахджахан шыңы. Оның биіктігі 3051 метр. Ең төменгі нүктесі Атрак өзенінің шыға беріс бөлігіндегі Тазаяп ауылында орналасқан. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 400 метр. Солтүстік Хорасан облысында таулар, ормандар, шалғынды жерлер мен көптеген су көздерінің болуына байланысты климаттық әралуандық қатты байқалады. Бұл облыстың әр түрлі аудандарында ауа райы әралуан. Сол себепті Аладак пен Копедактың биік жерлерінде ауа райы суық. Мане, Самалкан мен облыстың оңтүстік бөліктерінен таулы қоңыржай, жартылай шөлді және тау етегіне тән ауа райын көруге болады. Жалпы солтүстік Хорасан облысы таулы қоңыржай ауа райына ие. Атрак өзені облыстағы жалғыз тұрақты өзен. Әр түрлі бұлақтар, Атырак өзенінің тармақтары Эсфераен, Ширван, Мане мен Самалкандағы 4 су бөгеті облысты қажетті сумен қамтамасыз етеді. Солтүстік Хорасан облысының географиялық жағдайы мен әралуан климаттық жағдайы осы аймақтың тұрғындарына егін және мал шаруашылығы үшін қолайлы жағдай тудырды. Атырак тұрақты өзені, бұлақтар, көптеген су көздерінің болуы егін және мал шаруашылығының қарқынды дамуына әсер еткен факторлардың қатарына жатады. Дәстүрлі және жартылай дәстүрлі түрдегі егін шаруашылығы облыстың ең негізгі экономикалық белсенділіктерінің бірі болып саналады. Егін шаруашылығы өнімдері ретінде мақта, бидай, арпа, зире, бұршақ тұқымдастары, көкөністер мен өнеркәсіптік өсімдіктерді, мал жемін, ал бау-бақша өнімдерінен өрік, шие, жүзім мен алманы атауға болады. Шөбіш егін жайылым жерлердің болуына байланысты, бұл аймақта мал шаруашылығы ерекше дамыған. Тұрақты және жартылай көшпелі мал шаруашылығы тән. Әрине, мал шаруашылығымен қоса омарта шаруашылығы, жібек құртын өсіру де кең таралған. Бұл облыс тұрғындарының белсенділігі егін және мал шаруашылығымен шектелмейді. Өнеркәсіп кешендері соның ішінде мұнай химия кешені, цемент зауыты, Боджнурт пластикалық заттар зауыты, Эсфераен құрыш өндіру зауыты, Джаджарм алюминий зауыты, электростанциясы, қант зауыты, Ширванның жіп иіру фабрикасы, көптеген мақта тазалау фабрикалары, тамақ жасау, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және құрылыс материалдарын шығару зауыттарының болуы бұл облыс тұрғындарының өміріне айтарлықтай әсер етті. Солтүстік Хорасан облысында қолөнер кәсібінің де жақсы дамығандығын біліп жүргендерің жақсы. Бұл облыстың қолөнерін қалы кілем, джоджим мен тықыр кілемдер құрайды. Солтүстік Хорасанның басты ерекшелігі – ұлттық құрамының әр түрлілігі мен мәдениетінің аралуандығы. Иранның бұл бөлігі бағзы замандарда шығыс пен батысты байланыстырып тұрған жалғыз жол болған. Облыстың оңтүстігінен Ұлы Жібек жолының өтуі бұл аймаққа әр түрлі ұлттардың енуіне себеп болды. Қазір солтүстік Хорасан облысының халқы әр түрлі тілдер мен диалектілерде сөйлейді. Сол себепті солтүстік Хорасан облысында өмір сүретін ұлттарды көбіне күрманч күрттері, түріктер, түркмендер, балучтер, тат деп те аталатын парсылар құрайды деп айтуға болады. Солтүстік Хорасан облысының жергілікті тұрғындары қолданатын парсы тілінің жергілікті диалектісі тат деп аталады. Түрк тілдес Гераили халқы мен күрттердің бір тармағы саналатын күрманч халқы Исмаил шах пен Аббас шахтың кезінде Иранның батысынан Хорасанға қоныс аударғанынан кейін күрманч және түрк тілі осы аймақта қолданысқа енді. Тілдік айырмашылық сияқты жергілікті халықтың діні мен мәдениетінде де өзгешелік байқалады. Сондықтан солтүстік Хорасан облысы, Хорасан жерінің өте кішкене бөлігі болса да, табиғи және мәдени аралуандық тұрғысынан бай аймаққа айналған. Солтүстік Хорасан облысының қолөнері күрт, түрк, түркмен, тат, балуч ашшылығының қолөнері ретінде ерекшелікке ие. Бұл біреге ерекшелік осы аймақтың қолөнер бұйымдарын, оның ең көп сатып алынатын сәлем сауқатының түріне айналдырды. Жап-жасыл тың жайылымдардың болуы мен мал шаруашылығының қарқынды дамуы арзан шикізаттарға соның ішінде жүн, жіп, тері және тағы басқа заттарға қол жетілімділікті тудырып, түс пен жоба тұрғысынан әр алуан әрі айшықты тоқымалардың жасалуына себеп болды. Осы аймақтың наным сенімдерінен бастау алған өнерпаздарының қиялынан шыққан нақыштары, табиғат пен күнделікті өмірден алынған жобалар символикалық түрде қолданылып, олардың қолөнер түрлерінде, соның ішінде тықыр кілем, күрт дастарханы, қалы кілем, кілемше мен түркмендердің кілемдерінен көрініс тапты. Күрт киімі, түркіменнің жергілікті киімі, дәстүрлі кесте тігу, дәстүрлі әшекей бұйымдарын жасау, солтүстік Хорасан облысында түрлі ұлттар тарапынан әралуан тәсілмен дайындалатын қолөнер түрлеріне жатады. Солтүстік Хорасан облысында таралған өнердің тағы бір түрі – чарок дузи. Бұл әдетте қызыл түсті былғарыдан жасалатын ерекше аяқ киім тігу өнері. Аяқ киім ұзын қалың жіппен аяқтың жіліншігіне мықтап пайдаланады. Бұл өнер Боджнурт, Гучан мен Хорасан-Эрзави облысындағы Даргез аудандарында кең таралған. Аяқ киімнің басы қайырылып келеді. Оның беті түрлі түсті жіптермен безендіріледі. Алаша тоқу солтүстік Хорасан облысындағы тағы бір өнер түрі. Ол ежелден бері жердің ылғалдығы, ыстығы мен суығынан сақтану үшін қолайлы төсеніш ретінде қолданылған тықыр кілемнің бір түрі. Сондықтан солтүстік Хорасанның ылғалды жерлерінде өмір сүретін көшпелі халықтың шатырлары мен ауылдағы үйлерде жерге төселеді. Иранның басқа жерлерінен де осындай алашаны көруге болады. Солтүстік Хорасан облысында алаша тоқыманың ерекше түрімен тоқылады. Солтүстік Хорасан облысының басқа бір сәлем сауқаты ретінде Боджнурттың «Гантпанир» мұз кәмпитін атауға болады. Бүгінде ол осы аймақтың ең негізгі сәлемдемесі саналады. Оның пісте, жаңғақ, күнжіт, кардамон, даршын мен апельсиннің дәмімен шығарылған түрлері бар. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты солтүстік Хорасан облысымен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!